Takže pěkné nedělní odpoledne po druhé a vítám mezi námi psychologa, doktora a magistra v jedné osobě Jeronýma Klimeše. Pan doktor se zabývá převážně psychologií rodiny, církevně pastorální psychologií, dříve i policejní psychologií a psychologií reklamy. Je původně vystudovaný geolog a teprve potom vystudoval klinickou psychologii. V roce 2002 pak získal doktorát ze sociální psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu své profesní kariéry vyučoval policejní psychologii a také etiku na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zkoumal psychologické dopady neplodnosti, věnoval se psychologickému poradenství, zaměřenému zejména na rodinné vztahy. 10 let pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv, 5 let jako poradce ministra práce a sociálních věcí a 6 let vyučoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Havlová, už to nechte.
Už je konec.
Ono to
už je konec.
Nekrolog, jako tady byla rakev a Klimeš jde do hrobu rovnou.
Tepak, no. Vás ještě čeká veliká
Babička,
budoucnost.
Babička, všichni pláčou, Klimeš jde do hrobu. Neskočte to už. No.
Dnes no. Se věnuje především partnerskému poradenství, přednáškové a publikační činnosti, což dneska dokáže, protože téma dnešní přednášky je velice aktuální. Lidé s černou duší aneb dystymie. Pane doktore, máte slovo.
Paní Havlová, můžu mít ještě jeden dotaz? Mohu vykonat svoje slova do uší těchto posluchačů, tohle lidu?
Budeme velmi rádi.
Aha, tak děkuju. Paní Havlová mě dovolila, že mohu vykonat svoje slova do vašich uší. Takže si připravte uši a já do nich vykonám svoje slova. Vy si říkáte zase Klimešovi šíbe, ne? Co to zase vymýšlí za kraviny? No, tady jsem já z obliga, protože tohle to nespůsobil Klimeš, ale Čep. A ne Čep, ten Jan Čep, ten intelektuál a spisovatel katolický, ale tohle to způsobil český ekumenický překlad. Jo, Čep. A ten český ekumenický překlad má za následek, že my si nedáváme dohromady původní text Bible, který máme třeba v tom řeckém originálu, a s tím, co čteme v tom překladu, protože ty překlady jsou neuvěřitelně kostrbaté. Představte si, že jste rodili Řekové, umíte dobře řecky a najednou čtete v Novém zákoně a tak Ježíš vykonal svoje slova do uší lidu. A to, když si přečtete, tak si říkáte, ty křesťani, to musí být banda idiotů, oni vykonávají slova do uší. Jo? A tohle to je to, co právě způsobil Čep, protože my na tuhletu mluvu, tuhletu jadrnou mluvu těch evangelií nejsme zvyklí, protože Čep a jiné překlady nám to uhladí tak, že tam je napsáno poté, co Ježíš dokončil svá slova, nebo jo, dokončil svoji řeč, ale nikdy nečteme poté, co vykonal svoje slova do uší lidu. Jo? Tak a tohle to je něco, pro co mě kdysi natchnul Tresmontant a já jsem chtěl tady na to krátce upozornit, než se vrhneme na dystýmii, protože ty 3 roky, co byla teďka ten covid, tak já jsem nezahálel a proto bych vám chtěl jenom představit krátce tady ty 2 projekty, na kterých teďka pracuji. Moment, já to tady předsvaknu. Tak, tohle to je Claude Tresmontant, nebo Tresmontant, jak mu říkám já, je to francouzský, nebo byl to francouzský filozof a teolog a tohle je kniha, na kterou teďka narážím, Hebrejský Kristus, i když řadu věcí se dá nesouhlasit, tak ta hlavní myšlenka je velice zajímavá a to je ta, že evangelia byla na začátku psaná hebrejsky, i když možná aramejsky, ale každopádně nějakým semickým jazykem, protože aramejština a hebrejština jsou od sebe asi jako čeština a polština, tam není velká vzdálenost, jo, jazyková. Když umíte jeden, rychle se naučíte druhý. No. A ten hlavní nástroj, který Tremontant používá, je kalk, neboli doslovný překlad z jednoho jazyka do druhého. Tady máte klasický, takhle překládám já do němčiny. Ich fühle mich unter den Hund. Cítím se pod psa. Jo? I když to řeknete krásně německy, ich fühle mich unter dem Hund, tak oni řeknou, co ty Čechy šerede, takové kraviny. Jo? To přece nedává smysl. Cítím se pod psa se nedá říct, já se cítím unter dem Hund. Jo? Takže takhle překládají Češi do němčiny a každý, kdo vidí takovýhle překlad německý, tak ví, že to nepsal Němec, ale Čech. Jo? My v Biblii, když jste ten starý zákon, tak takových kalků tam najdete spoustu, i když jsou už i přes čep se dostali. Abraham povídá, ona také v skutku je má sestra, je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky. To říká ono své manželce Sáře, možná znáte ten příklad, ne, ten příběh. Jo? Ten důvod je jednoduchý, hebrejština nemá pokrevný příbuzný, nemá moje vlastní sestra, nemá polorodá sestra, tyhle termíny nemají. To znamená, to je tak jeden důvod, proč věříme, že Ježíš neměl žádný sourozence, protože tam, kdyby měl sourozenec, tak by se řeklo, to byl Ježíšův bratr, syn jeho otce. Takhle by se to muselo říct, nebo syn jeho matky, aby to byl vlastní sourozenec, protože oni ten termín vlastní sourozenec jako hebrejština nemá a dodneška se to tam říká takhle, dcera mého otce. Jo? Protože zřejmě byli příbuzní, to je tak na okraj, že jo? Taková psychologická vsuvka, to byl asi důvod, proč byla Sára neplodná, protože to byl brácha se sestrou, tak zřejmě dost možná byli právě z tohle důvodu neplodný, protože tam byla nějaká genetická překážka. Jo? Já mám takovou poznámku, Sára se do jiného stavu dostala v zápětí, co se vrátila od Abimeleka, ale ten se jedině nedotk. Takže asi takhle. No. Takže to jen tak na okraj, a že ty kalky tam máme v hebrejštině, lidi si to neuvědomují, ale je to kalk okamžik. Jak se řekne německy okamžik? Augenblick. Znáte nějakou jinou řeč, kde se okamžik řekne jako mihnutí oka? No Slováci ne, okamih. No, ale jo, je jasný, jak to vzniklo. Bylo německé slovo, z toho se udělalo české slovo, z toho se udělalo slovenské slovo, ale slovanský slovo to není. Jo, je to německý kalk, okamžik, okamih, Augenblick. Jo? To znamená, takhle ty kalky žijou, oni mají svoje historie a to je přesně to, co ten Tremontant poměrně dlouho studoval. A zajímavý je, že ten Lukáš, evangelista Lukáš, který je vychvalovaný jako vynikající hebrejista, má tam ty kalky opravdu nejvíc a ty nejbrutálnější kalky, které si dokážeme představit. Tady je jeden velice přesvědčivý. Říká se tady o Alžbětě a Zachariášovi, že neměli děti, protože byli staří a Alžběta byla neplodná. Nicméně v hebrejštině zní. A nebylo u nich dítě, doslova nebylo jim dítě, protože Alžběta neplodná a oba pokročili ve dnech. Takhle to zní doslova. Jo? Nebylo jim dítě. I v té řečtině. A když vidíte takovýhle kalk, tak ty hebrejsti a ty hlavně teda ty helenisti, kteří umí dobře řecky, tak ty říkají, ouvej, ouvej, to není hebrejsk, to není řecky, to je brutální kalk, kde je vidět, že to opravdu vzali a takhle se to vzalo, otrocky se to přeložilo. Co je tady nápaditý, že Lukáš, který určitě řecky uměl dobře, soudě podle prvních řádek Evangelia, a uměl psát na velmi kvalitní řečtinou, proč najednou píše o pár řádků dál, píše jako barbar hebrejský? Ta odpověď je ta, kterou nám přidává sám Lukáš. On říká, poté, co jsem všechno důkladně prošel, to znamená, on říká, já jsem do toho svého evangelia zapracoval starší materiály a ty zřejmě opsal úplně doslova, tak, jak byly napsaný. Jo? Takže z tohoto důvodu se tam objevují takhle brutální kalky, nebylo jim dítě, jo, lahem, jo, dítě, jo, jelet, Eliševa Akara, ba'u bayamim, pokročilý ve dnech, jo. Takže takovýhle hrůzy tam, na tohle to právě to byla zvěd, která mě u Tremontanta přesvědčila k tomu, abych jsem si sednul a řekl jsem, naučím se aspoň písmenka, ty hebrejský, jo, nikomu nedoporučuji, je to hrůza, jo, ale naučil jsem se, no a právě kvůli tomu, abych mohl sledovat tady ty kalky, tak jsem si vytvořil, a to je to, co vám chci nabídnout, pokud máte zájem o hebrejštinu a o tenhle ten původní znění toho nového zákona, protože já se specializuji na nový zákon, jsem si udělal interlineární Bibli, kde máte první, druhý, třetí překlad hebrejský, tři hebrejský překlady nového zákona, potom český ČEP, teda českou kralickou Bibli, český ČEP, Textus Receptus, to je řecký, a tady ještě máme Pešitu, to je aramejská. Jo, takže tam máte čtyři hebrejský, teda čtyři semický verze a řeckou. Takže si můžete porovnávat, jo, ty kalky, jestli to sedí nebo nesedí, nebo jak to odpovídá mezi sebou. Jo. Třeba tady máte slovo akarát, akarta, akarta, neplodná, a tady máte dnešní hebrejskou verzi akará, jo, neplodná. Jo. A je to vidět, že ty slova jsou opravdu podobné jako čeština a polština, jo, tyhle ty dvě slova. Jo, na první pohled to je vlastně, jo. Ne, je to šílený se do toho brát. Ale prosím vás, jo, kde jinde to mám říct, než tady na těch akademických týdnech. Pokud vás to trošku zajímá, jo, tak je to připravené jenom to začít číst. Tak. Zeptejte se mé ženy, jak trávím bezesné noci. Ještě, že trpím tou depresí, že mám tu nespavost, jo. No. Tak, z dalších věcí, která by stála za zmínku, a právě nám to zdůrazňuje ten Tremontant, to taky není z mý hlavy, on říká, že jemu, a mě taky samozřejmě, trvalo hrozně dlouho, než mi došlo, že to na počátku bylo slovo, vůbec nesouvisí s řeckou filozofií a s logem, ale že to je přímá narážka na Genesis. A té narážce na Genesis odpovídá i začátek evangelia, to máme tady, a tady máme začátek Genesis. Obě, jak evangelium, tak Genesis, začíná slovem Berešit, na počátku. Jo? A to slovo na počátku, tohle ta paralela vlastně říká, že Jan, když psal svoje evangelium, nemyslel na řecké Sokraty a jiné filozofie řecké, ale že myslel na Genesis. A tím slovem není logos řecký, ale je to slovo, které dalo povstat světu. To znamená, když Bůh říká, budiš světlo, jo? Tak, nebo budiš den, budiš země, budiš něco, tak to slovo, to mocné slovo, které z ničeho dává povstat věcem, tak to je to slovo, které bylo na začátku. Žádný logos, jo? Žádná filozofická struktura. Mocné slovo, které dává povstat věcem z ničeho. A to je ten jom, jo? To ten, teda ten davar, jo, který byl na počátku. Jo? Takže pozor, tohleto, když začnete číst Jana, všichni se vracejte zpátky do Genesis, protože ten základ je hebrejský, ne řecký.